жиырма бірінші сөз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атайым, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреу демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әр нешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтан іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләкен өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтас екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтас екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетемді.